Book 2
63
63
63
Haciendo preguntas 2
Zadavane na vaprosi 2
Zadavane na vaprosi 2
Yo tengo un pasatiempo. Yo tengo un hobby.
Аз имам хобби.
Аз имам хобби.
Yo juego al tenis.
Аз играя тенис.
Аз играя тенис.
¿Dónde hay una cancha de tenis?
Къде има игрище за тенис?
Къде има игрище за тенис?
Tienes un pasatiempo? Tienes un hobby?
Ти имаш ли хобби?
Ти имаш ли хобби?
Yo juego al fútbol.
Аз играя футбол.
Аз играя футбол.
¿Dónde hay un campo de fútbol?
Къде има футболно игрище?
Къде има футболно игрище?
Me duele el brazo.
Ръката ме боли.
Ръката ме боли.
El pie y la mano me duelen también.
Ходилото и китката също ме болят.
Ходилото и китката също ме болят.
Донде hay un доктор?
Къде има лекар?
Къде има лекар?
Yo tengo un coche. Yo tengo un carro.
Аз имам кола.
Аз имам кола.
Yo también tengo una motocicleta.
Имам и мотор.
Имам и мотор.
¿Dónde está el aparcamiento?
Къде има паркинг?
Къде има паркинг?
Yo tengo un suéter.
Аз имам пуловер.
Аз имам пуловер.
Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jeans.
Имам също яке и дънки.
Имам също яке и дънки.
¿Dónde está la lavadora?
Къде има пералня?
Къде има пералня?
Yo tengo un plato.
Аз имам чиния.
Аз имам чиния.
Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara.
Имам нож, вилица и лъжица.
Имам нож, вилица и лъжица.
¿Dónde están la sal y la pimienta?
Къде има сол и черен пипер?
Къде има сол и черен пипер?